Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru de astăzi este Marius Margea. Astăzi vorbim despre vedete și popularitate. Marius, bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Trebuie să fiu sincer cu tine și cu ascultătorii din început încă. Această temă mi-a fost sugerată de niște adolescenți, de niște liceeni. Pe ei interesează foarte mult popularitatea, dar mie mi se pare că fiecare dintre noi avem câte un ochi ațintit înspre vedete și parcă uneori ne-am dorit și noi să avem mașina pe care o conduce nu știu care vedetă, să avem telefonul pe care îl are o anumită vedetă. Am observat că telefoanele mobile cele mai scumpe, smartphone-urile, sunt cele mai cumpărate în România, dovadă că aceste vedete au un impact asupra noastră. De aceea, astăzi vom vorbi despre vedete și popularitate în această emisiune Biserica în Societate. Poate că nu par legate la prima vedere și totuși mie mi se pare că și în societate și în biserică uneori întâlnim vedete. Să pornim de la întrebarea aceasta așa de simplă. Ce înseamnă să fii vedetă?
Vezi, dacă încercăm să definim termenul ăsta, trebuie să ne uităm cel puțin în două direcții. Odată trebuie să ne uităm vrând nevrând la ceea ce spune poporul, adică la ceea ce este vedetă pentru cei ce identifică o anume tipologie umană cu acest cuvânt. Pe de altă parte, ar trebui să încercăm să ne găsim niște criterii, cât de cât niște criterii de valoare, prin care să stabilim de la ce prag în sus cineva se califică pentru a fi numit o persoană deosebită, o persoană relevantă, o persoană care iese din media omului comun și care se particularizează cumva devenind, și acum deja încep să vorbesc complicat, devenind sumumul aspirațiilor celor care privesc spre ea. Hai să ne uităm întâi în obor. Vedetă în lumea contemporană este cineva care până ieri era undeva în spatele blocului sau printre blocurile care i-au marcat mai mult sau mai puțin fericit copilăria, a apucat un petic de scenă, a reușit să mixeze câteva fraze aruncate pe trei note și a mai tras pe el sau și-a tras de pe el niște haine și a luat ochii privitorilor spontani care s-a întâmplat să-i aibă o dată de două, de trei ori până când a început să intre în rulajul acesta al marketingului de televiziune de obicei, în care a început să fie promovat, să mai ajungă să fie dat și pe radio, tot suntem la radio, cu o melodie, două, trei, și așa încet, încet s-a construit un nume, s-a construit o imagine și lumea aleargă într-acolo. Avem situații în media românească, în media ultimilor 20 de ani, de oameni care au fost vedete, care la un moment dat, ca să folosesc un termen care ține de limbajul străzii, rupeau topurile, au fost un an, au fost o vară și au dispărut, apoi așa cum dispar fluturii după vreo 3-4 săptămâni de când și-au părăsit coconul. Adică nimeni n-a mai vorbit de ei în anul următor, melodiile lor, eventual doar cei care fac topuri retro le mai caută prin arhive ca să le pună. Asta ca să vorbim de spațiu muzical. Același lucru se întâmplă pe tot ce înseamnă oameni politici, pentru că și acolo vorbim de vedete. Oameni de televiziune. Sunt unii care au reușit să facă carieră, neînsemnând în mod neapărat că prin asta au dovedit că ei sunt oameni cu adevărat valoroși, ci au reușit să apeleze la niște strategii care să-i țină cumva pe ecran mai mult de un sezon, fie cu emisiunile pe care le-au făcut, fie cu prezențele lor în diferite studiouri. Însă, uneori, prin faptul că avem oameni de o calitate axiologică, de o calitate morală îndoielnică sau precară chiar, oameni care nu au conținut, indiferent din ce perspectivă te uiți la ei, adică, bun, acum sigur că noi ca și oameni care prețuim biserica încercăm să vedem în primul rând valoarea etică a cuiva, să vedem care sunt valorile morale care îi jalonează cumva existența. Sigur că sunt rare în spațiul ăsta al așa ziselor vedete.
Nu avem oameni de calitate sau aceștia nu sunt căutați, nu sunt apreciați de public?
Imediat ajungem la asta. Morala se cam duce. Și atunci ai zice, ok, bun, etică nu, hai să vedem dacă găsim niște oameni care să fie relevanți într-un domeniu. Iarăși sunt endemisme, adevărate endemisme, dacă îi găsești, adică sunt foarte rari. Te uiți în spectru politic, găsești aceiași oameni care se plimbă din partid în partid și se mută din mandat în mandat, eventual de la Cameră la Senat și retur, oameni care nu pot să vină în spate și să arate altceva decât că reușit să mai câștige încă un mandat și să mai ocupe pentru încă 4 ani aceleași fotolii, poate mutându-se de la putere în opoziție și făcând traseul ăsta mai ceva decât ne facem noi drumul la serviciu în fiecare zi. Dar nu vezi oameni care să vină cu niște principii și să spună, domnule, uite, eu aparțin partidului cutare pentru că mi-am asumat o ideologie și eu cred în ideologia asta și asta mă definește pe mine. Ci ceea ce vedem sunt interese clientelare, oameni care știu să își construiască o imagine și să o vândă unui public țintă, de-a cărui votul se bucură, asta pentru spațiul politicului. Pe zona de media, pe zona de muzică, iarăși trăim într-o lume a efemerului. Asta este caracteristica majoră a societății contemporane. A unui efemer care încearcă să mai muțărească societatea care l-a precedat. Adică, e clar, dacă te duci pe firul istoriei în urmă, îți dai seama că în orice societate și în orice epocă au existat oameni relevanți, oameni care au fost cumva niște exponenți ai vremilor și care au canalizat cumva energiile maselor în măsura în care ei au reușit să se impună în ochii celor care priveau spre ei. Doar că întâmplarea face că dacă te uiți în trecut, îți dai seama că oamenii ăștia, vedetele, deși nu era termenul pe atunci, vedetele de atunci erau niște oameni care aveau o prestanță, care aveau o prestanță morală, care aveau o prestanță intelectuală, care spuneau ceva și vorba lor arăta că în spate există acolo altceva decât mucegaiul zidului de bloc neluminat de soare, că era cu expoziție nordică. Or, nu se prea mai întâmplă lucrurile astea, dar pentru că trăim în societatea efemerului și societatea asta vrea să-și caute exponenții ei și atunci nu poate să construiască sau nu poate să caute un alt tip de exponențialitate decât cel care să fie în concordanță cu valorile ei. Azi e important, de ce? De ce ne uităm la anumiți oameni cu jind? Pentru că au bani. Dar nu ne întrebăm cum au făcut banii. Nu încercăm să ne uităm, păi stai puțin, ăsta vine dintr-o familie de oameni care au făcut business 3 generații ca el să aibă bunurile pe care le posedă? Nu. Ăsta a fost vânzător de blugi acum 20 de ani și astăzi e latifundiar. Ăsta l-alt a fost sculer matrițer și a ajuns om politic de renume mondial, că a mai avut neotovarășă care s-a petrecut. Ori toate astea ne arată că trăim într-o ideologie a momentului. Și atunci de aici vedetele și cumva pe baza ideologiei astea nevoia de vedete. Pentru că vrei nu vrei, ca oameni, întotdeauna căutăm repere. Și nu o să căutăm niciodată repere decât acele repere care să semene cu noi și care să nu ne incomodeze, care să nu ne strice bruma noastră de confort, ci mai degrabă să ne justifice modul nostru de a fi și să-l amplifice cumva proiectându-l noi spre ei și zicând, uite, într-o zi și eu voi purta blugi la fel de sfârtecați ca și cutăreasca, într-o zi și eu voi conduce nu știu ce soi de mașină, într-o zi voi avea și eu un palat care va străluci mai tare ca soarele la amiază. Toate astea îmi arată gregarul existenței, îmi arată puținătatea omului comun. Și în același timp, ca om al bisericii, îmi arată că unor astfel de oameni trebuie să le prezint un Hristos atrăgător și un Hristos care încă mai mântuiește astăzi.
Interesant că în tot acest mecanism, am putea să-l numim, al societății, căutăm strălucirea. Vorbeai despre Hristos, cel care strălucește, este strălucirea adevărată și dacă ne uităm la vedete, și ele sunt înconjurate de strălucire, aproape de un nimb și totuși toate acestea sunt așa de false. Marius, mă gândeam la imaginile care sunt prelucrate în Photoshop ale vedetelor, mă gândeam chiar la numele false pe care le au vedetele, tocmai pentru a putea fi interesante, atractive. Interesant că în această zonă a discuției noastre, când vorbim de vedete, de popularitate, întâlnim mult fals și totuși noi vrem să fim ca ei. Noi ne dorim, adică omul de rând, omul comun, adolescenții, dacă tot am vorbit de ei, dar cred că lucrul acesta își pune amprenta...
Sunt adolescenți și la 40 de ani.
Lucrul acesta își pune amprenta și peste ceilalți, chiar și oameni sigur, în vârstă, sigur. Chiar oameni care au trecut și de maturitate, au ajuns înspre vârsta a treia, care sunt amprentați de felul în care gândesc vedetele. Poate nu neapărat de hainele lor, blugi rupți, dar trăiesc, uite, efemerul.
Păi, asta e problema majoră. Asta e problema majoră pentru că trăim în cultura asta a momentului, a secundei și poate că dacă ar exista cineva să facă o istorie a mentalităților, ar fi uluit un cercetător să vadă ce repede am reușit să ne adaptăm la cultura asta a momentului, ce repede am reușit să ne abandonăm rădăcinile. Noi, vrând nevrând, ieșim dintr-o cultură patriarhală, dintr-o cultură tradițională, dintr-o cultură pentru care era importantă istoria. Adică era important să se știe a cui ești, cine au fost părinții tăi, cine au fost bunicii tăi, din ce butuc, zic ardeleni, da? Din ce butuc vii, ce-ți spune bazele, din ce neam ești. Iată, dacă ne uităm în Vechiul Testament, vedem preocuparea asta pentru origini fantastică, nu? Când își căsătorește fiul Avram, grija majoră e să fie din neamul nostru, du-te până acolo, Eleazar, și du unul care să fie vrednic de noi. Adică vrem să știm din ce familie luăm, din ce casă luăm. Rebeca trebuie să fie, nu știu el cum o cheamă Rebeca atunci, dar nora mea trebuie să fie o fată care să vină dintr-o familie pe care să pot să o stimez, care să aibă o istorie. Ori am reușit să aruncăm coiuțimea surzitoare, modul ăsta de a gândi și să venim să spunem totul se întâmplă acum, ăsta e momentul meu, am citit o...
Sunt pe val.
Sunt pe val, da, și valul e în secunda 1 sus, în secunda 2 e pe fundul mării. Am citit o frază dintr-o carte a domnului Neagu Giuvara, Între Orient și Occident, și dumnealui se oprește asupra epocii fanariote, o epocă fascinantă și tulburătoare în același timp a istoriei românilor, și citează o afirmație a unui tânăr din familiile fanarioților care spune la un moment dat: nu mă interesează că la 30 de ani mă va decapita sultanul. Important e ca la 25 să ajung domnitor. Deci cultura asta e efemerului, a secundei. Să fiu și eu domnitor într-o țară, nu contează că e Moldova, că e Muntenia, puțin contează să fiu și eu șef undeva și după aia dacă îmi iau pașa capul, asta e viața, nu contează.
Cum ar fi varianta biblică la această expresie?
Varianta biblică la expresia asta e simplă. Am oportunitatea acum să mă simt bine, nu țin cont, e păcat, nu-i păcat, nu țin cont de consecințe, nu mă uit la veșnicie, nu mă interesează nimic. Acum e momentul, varianta biblică e Acan, dacă vrei o variantă biblică ilustrată. E Acan. Zici Iosua, oameni buni, Domnul ne-a dat o țară. Nimicim o cetate și avem o țară. Cetatea asta e dată să facem din ea uliță. Trecem peste ea și mergem mai departe. Și Acan zice, măi, o manta, aur, bani, de toate. Ăsta e momentul meu. Și uită că Dumnezeu avea în față o istorie a binecuvântării pentru toată casa lui.
Cum ar suna această istorie a binecuvântării și nu acest moment al binecuvântării?
Nu, ăsta nu e a binecuvântării, nu, nici vorbă. Nu, ăsta e momentul nenorocirii, dar e o nenorocire chicioasă. Că dracu în ultima secundă se îmbracă în staniol. Noi asta trăim. Trăim cultura spoielii sau a despuierii, ca să mă joc cu cuvintele. Dar lumea asta a vedetelor noastre de carton, de botox, de ce ori mai fi ele, e o lume a spoielii. E o lume care ascunde sfâșierea lăuntrică, ascunde neîmplinirea, ascunde ratarea sub o imagine construită în Photoshop, construită cu reflectoare, cu fum, cu straturi întregi de tot felul de soluții. Toate astea ca să-mi spună că uite ce interesantă e. E atât de interesantă încât dacă o vezi fără ele, întorci capul și te umpli de rușine. Te rușinezi gândindu-te că ție ți-a plutut plăcea aseară pe sticlă cea pe care s-ar putea să o întâlnești în Dorobanți dimineață fără ce avea aseară pe sticlă. Nu e nicio umbră de misoginism în ce spun. E realitatea, spoielii este a lumii contemporane. Mi-a fost dat odată, apropo de lumea contemporană, lucram într-o benzinărie la începuturile activității mele muncitorești Și peste vară și vine un domn cu o mașină foarte scumpă, o mașină care sigur că consuma pe măsura prețului pe care îl avea și îmi spune, pune motorină de 5 lei. Era un litru și jumătate de motorină, presupun, la vremea aia. Și am fost șocat gândindu-mă, cu 5 lei nu ești din Timișoara cu mașina asta. Dar realitatea lui, el era de 5 lei. Valoarea lui era la 5 lei, că omul n-avea mai mult că ar fi pus. În schimb, avea o mașină de fițe și probabil că a vrut să ajungă cu ea până în centru să-și o parcheze în față la primărie, că altceva n-avea ce să facă cu ea. Dar era mașina lui și un moment de 5 lei, da? Trăiește o glorie de 5 lei. Asta e realitatea. Ori asta ne oferă lumea contemporană.
Ce ne oferă Dumnezeu? Care este alternativa?
Până nu mergem la ce ne oferă Dumnezeu, să ne mai uităm la încă ceva. În lumea în care trăim, noi nu avem doar ceea ce se vede pe sticlă sau doar spectacolul de scenă. Noi trăim într-o lume care se virtualizează tot mai mult. Adică lumea mentalului nostru se virtualizează tot mai mult, că altfel lumea asta e reală, cu praf, cu ploi, cu inundații, cu bucurii, cu iarbă verde, cu de toate. Însă lumea mentalului nostru se virtualizează tot mai mult și riscul pe care îl trăim acum, probabil că ne-ar trebui un cadru medical ca să ne explice mai în detaliu și aplicat, așa cum eu doar o pot adulmeca de la margine, riscul e să nu mai facem diferența între construct și realitate, între ceea ce mi se oferă ca și spectacol și ceea ce trăiesc ca realitate. Ajungem să credem că vedetele, așa cum le numește lumea și cum le-ai pomenit tu, chiar trăiesc o viață așa cum se vede pe sticlă sau așa cum se vede în reviste sau așa cum postează pe Facebook sau eu mai știu ce alte minuni. Uitând că până la urmă și ele sunt ființe cu boli, cu suferinți, cu neîmpliniri și ele au toate limitările noastre, poate chiar mai multe decât ale noastre uneori și pentru faptul că se expun la lucruri la care noi nu suntem expuși și astea erodează și nu mai facem diferența între ceea ce este construit ca să fie spectacol și ceea ce este realitate. De exemplu, e lucru știut, apăruseră niște fătuci, toate sfârtecate pe scenă, toate adolescentele Iureș Maxim, toate și-au rupt blugii, pentru faptul că așa au apărut pe scenă două fete. Și sigur că au plăcut. Uităm că îmbrăcămintea de scenă nu e îmbrăcăminte de stradă. Că scena, dacă e făcută din niște oameni deștepți, acum riscul e să nu se întâmple. Dar ceea ce se dă pe scenă, de multe ori, este inclusiv vestimentația de scenă, e gândită ca să exprime o idee, ca să transmită un mesaj. Dar asta nu înseamnă că dacă eu, ca actor, îl joc pe, nu știu, regele Lir pe scenă, eu în viața reală regele Lir. Comparația mea e absolut extremistă, pentru că te duci pe scenele noastre, nu mai știe nimeni nici ce înseamnă să fii rege. Dar aminte să mai vorbim de personaje dintr-o altă epocă, din epoca victoriană, nu? Însă, nu mai facem diferența că omul ăla a coborât de pe scenă, ci noi vrem cumva să existe o prelungire a scenei în cotidian. Și atunci ajungem la tot felul de anomalii, la discrepanțe din astea care nu pot fi susținute de noi ca indivizi.
Încercăm o prelungire a fericirii?
Da, probabil că da.
Am vrea să trăim o iluzie?
Oricum, da, oricum trăim o iluzie. Acum fiecare spectacol în sine, într-o formă sau alta, te duce într-un univers ficțional. Altfel nu-i spectacol, nu te duci la spectacol să auzi într-un mod normal, nu te duci să auzi lucrurile pe care le știi și pe care le cunoști fără să ai nevoie de... Ci te duci să vezi ceva care se difere de realitatea pe care o trăiești, probabil.
Când devine rău acest spectacol? Când devine nociv?
Devine nociv în mai multe momente. Dar unul din momentele de nocivitate pe care le poți identifica ușor e momentul în care nu mai fac diferența. În care eu, cu mintea pixelată și bombardată de o grămadă de informații care mă duc spre o cultură a imaginarului, adică spre o cultură a virtualului, în momentul în care îmi creează iluzia unui virtual care s-a mutat pe pământ, unui virtual devenit realitate. Apoi încercăm să imităm stilul lor de viață.
Este un fel de împărăția lui Dumnezeu, varianta
umanizată? Diabolească. Nu există variantă umanizată aici, pentru că lucrurile se fac mai presus de fire. Întotdeauna a fost așa. Sigur că ele se fac cu oameni. Dar păpușarul e dincolo de noi. E dincolo de noi și, da, începem să jinduim la modul lor de viață. wow, ce fain ar fi să fiu eu cu o tipă ca și, sau cu un tip ca și.
Visăm raiul fără Dumnezeu.
Sigur, visăm raiul fără Dumnezeu, visăm un rai fără fundament. Visăm un rai care să apară ieri. Pe ce? Pe colbul și paiele noastre, care n-are o bază în nimic. Toți visăm să câștigăm sume fabuloase fără să facem nimic, să avem vacanțe exotice. Ne uităm, e de văzut faptul, se duce cineva într-un concediu temir pe unde așa, la mai mulți kilometri distanță de România, e suficient să pună o poză, cea mai banală poză, un colț de frunză, dacă îl pune de acolo și scrie sub el Tenerife sau mai știu eu ce, Bangkok sau mai știu ceva, adună 100 de like-uri în funcție de cât prieteni are în listă, evident, și de cât pot să mai vadă pe lângă, pentru faptul că avem dorința asta de a ne depăși condiția, de a ieși, de a transcende limitele noastre, care nu e rea în sine însăși, e rea când e aplicată prost. E rea pentru că nu ne satisface, ne fură bucuria pentru ceea ce avem, tot timpul alimentăm practic nemulțumirea. Vezi, uite, ei s-au dus acolo și noi am stat, ne-am dus vara asta la mare sau poate nici acolo. Și uite, și apoi de aici, numai puțin dacă ne lăsăm mintea să alerge și construim un scenariu de te sperii de el, ce poate să creeze o banală imagine de Facebook într-un cuplu.
Vorbim de popularitate, vorbim despre vedete împreună cu Marius Margea și mă gândeam, Marius, că e cumva natural să-ți dorești să fii popular, mă gândeam că poate fiecare își dorește să fie cel mai sau cea mai din liceu, dacă tot vorbeam de adolescenți. E cumva natural, de asemenea, să ai mulți prieteni pe rețelele sociale. Cum ne ajută popularitatea? Cum ne dăunează?
Sigur că într-o lume virtuală e natural, așa cum zici tu. Într-o lume reală e natural să ai câțiva prieteni la care să știi că poți să te duci oricând și că sunt oamenii care pot să-ți fie jumătatea inimii tale. Vechii latini, așa, cu toate păcatele lor, aveau o vorbă și ziceau că prietenul meu este jumătatea inimii mele. Și nu se refereau la partenerul de viață acolo. Ori, în câte sute de bucăți ne-e împărțită inima cu toți prietenii noștri virtuali pe care îi avem? Mă tem că nici măcar nu e împărțită, ea rămâne acolo singură și nebăgată în seamă și toți ăștia la alți trec pe lângă ea fără să o observe. Alergatul după popularitate, după a ieși în evidență, nu ține doar de lumea adolescenților. Ne dorim să fim importanți în viața activă, la locul de muncă, ne dorim să fim importanți în biserică. Că tu vorbeai la un moment dat de vedete de biserică, din păcate avem și fauna asta prezentă. Omul caută relevanța. A venit în lume odată cineva care ne-a învățat că relevanța arată altfel. A venit în lume Fiul lui Dumnezeu și a zis, ca să însemni cu adevărat ceva, trebuie tot timpul prin viața ta să arăți spre celălalt. Lecția majoră a lui Hristos, dincolo de jertfă, de justificare, de lucrurile esențiale, de fapt, ale mântuirii, lecția majoră a lui Hristos e că a venit să trăiască, nu numai să moară, să trăiască pentru ceilalți. În primul rând, Fiul lui Dumnezeu a venit în lume să ne arate ce înseamnă să trăiești pentru Tatăl. Mântuitorul a venit în lume ca prin tot ce face să arate spre Tatăl, să spună, El este. El îmi dă puterea, El mă susține, pe El îl cinstesc, Lui mă închin, El este eroul meu, El e starul, El este cel care umple scena.
Nu e prea puțin. O mămică tare credincioasă vorbea cu fiica ei și spunea, noi suntem aici pe pământ pentru a-i aduce gloria lui Dumnezeu. Fetița, în simplitate, îi zice, numai pentru atât?
Da, numai pentru atât. Numai pentru atât, pentru că dacă facem asta, suntem cei mai fericiți dintre oameni. Gândește la imaginea Mântuitorul postind în pustie. 40 de zile de post negru, flămând ca orice om, însingurat ca orice om, încercat de dracu pe toate ulițele, pentru că Evanghelia zice că l-a ispitit, 40 de zile l-a ispitit, nu că a venit numai de 3 ori să-l ispitească la final. Și vine diavolul cumva să-i dea lovitura de grație. Ți-e foame? Vrei să fii și tu mare? Hai, fă o minune. Nu, în rezumat. Mântuitorul de fiecare dată se duce la Tatăl și zice, Tatăl îmi dă să mănânc. În fața Tatălui mă închin, pe Tatăl nu-l ispitesc. Adică Mântuitorul vine și ne spune, viața mea nu-i despre mine. Viața mea e despre celălalt. Noi am construit o întreagă filozofie a alterității, adică relaționarea la celălalt. eu exist prin celălalt, eu exist relaționând cu celălalt, mă definesc relațiile care le am. Asta o știu să ne spună foarte bine sociologii, psihologii și le o folosesc în analizele lor. Dar este cheia existenței umane. Omul, ziceau grecii bătrâni, pe vremea când nu era creștinismul revelat, ziceau grecii că omul este un animal politic. Asta nu însemnea că eu, ca și parlamentarii, nu știu, să răzbuie prin parlament, ci omul, ziceau ei, este făcut să trăiască în polis, adică în oraș, în societate, cu ceilalți. Cum să trăiască cu ceilalți? Relaționând. Ce înseamnă trăirea relațională cu ceilalți? O trăire pentru ceilalți. Când trăiești pentru ceilalți, nu mai ai vreme să fii vedetă. Vedeta este o exacerbare a individualismului. Vedeți, eu sunt starul, eu sunt cel ce dă tonul, eu sunt spre mine îndreptați privirile, ca mine trebuie să fiți, eu sunt omul care a avut succes, eu sunt pilda voastră. Vedeta reală e vedeta care arată spre celălalt. E vedeta care se duce în întâmpinarea nevoii celuilalt. E picior pentru cel șchiop, e mână pentru cel ciung, e ochi pentru cel ce nu vede departe. Hristos de asta a venit în lume. Hristos a venit să fie ceea ce noi nu suntem singuri. A venit să fie pentru noi ceea ce noi nu putem fi singuri. Modelul major al bisericii, răspunsul fundamental al bisericii la societate e că o lume care vrea să aibă viabilitate, o lume care vrea să se bucure cu adevărat de frumos, să iubească și să se bucure de dragoste, trebuie să fie o lume care să învețe să trăiască pentru ceilalți. Ori prin biserică Hristos o face și astăzi. Prin biserica lui autentică și mărturisitoare, Hristos și astăzi trăiește pentru binele celorlalți și ne cheamă pe noi să fim pilda și canalul unei astfel de trăiri spre lume.
Tocmai lucrul acesta îl face biserica. Suntem la această emisiune Biserica în societate. Rostul bisericii este acesta de a ne sprijini unul pe celălalt și de a arăta înspre Hristos. Îți mulțumim, Marius, pentru că ai fost împreună cu noi astăzi. Am putut vorbi în cadrul emisiunii Biserica în societate despre vedete și popularitate. Crezi că am putea spune Iisus Hristos este vedetă?
Dacă acceptăm ceea ce am spus la final, om putea spune și asta. Numai că Iisus Hristos e vedeta unei lumi care nu trăiește efemer, ci care trăiește veșnic. Dacă îmi pot permite fraza asta, din boieria eternității sale, își permite să se dea nouă întru totul, știind că nu se pierde, ci doar se sporește într-o eternitate dându-se nouă, sporindu-și slava cu fiecare mântuit pe care îl aduce Tatălui ca prin os al jertfei sale. Și ne învață pre noi să facem asta, dându-ne celorlalți, ca astfel să ne sporim noi în ceilalți, astfel să ducem acest mesaj al dăruirii, al trăirii pentru celălalt, ca în pace să trăim noi și de pace să se bucure cei care ne șed alături.
Mulțumim tare mult, Marius, sunt Valentin Giurici. Împreună cu Marius Margea și astăzi am vorbit despre Hristos. Vă așteptăm și data viitoare la emisiunea Biserica în societate.
Ați ascultat emisiunea Biserica în societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.